Tervetuloa taas Polkopän. Kuinka tulit siihen päätökseen, että halusit puhua tästä aiheesta, kun puhuimme tästä päivästä, niin kerrot, että tämä aihe tulisi olemaan yksi päivän aiheesta. Miksi päätyit siihen? Syy tiettyyn aiheeseen on kysymys, joka usein tulee myös opiskelijoilta, niin he saattavat kysyä minulta, että miksi näin hyvässä maailmassa saattoi syntyä pahaa. Että luulisi, että Jumala olisi sitten luonut jotain viallista. Että luoduissa jokin meni pieleen. Ja vaikuttiko se sitten jotenkin Jumalan hyvyyteen? Okei. Ja tällaisista asioista puhun siellä kursseillani, ja se nostaa myös muita asioita esiin. Tällaisia kysymyksiä, kuten puhutaan eläinten kuolemasta. Onko eläinten kuolema osa Jumalan hyvää maailmaa? Tai sitten voi olla muitakin kysymyksiä, joita nousee, jotka jotenkin liittyvät tähän. Kysymys, josta puhumme, se liittyy Jumalan hyvyyteen ja ihmisen syntisyyteen. Ja kuinka me selitämme synnin lähtökohdan alkuperän? Oli Dortin kaupunki. Pyrittiin selvittämään synnin ja epäuskon perustaa ja todettiin, että se ei ole Jumalassa, vaan se tulee ihmisistä ja langenneista enkeleistä. Mutta myös Westminsterin tunnustus sanoo, että Jumala iankaikkisuudesta saakka on pyhällä ja viisaalla tavalla vaikuttanut näihin asioihin. Eikä vapautta ole otettu pois, vaan pikemminkin se on varmistettu. Jumala ei ole siis synnin alkuperä, vaan synnin alkuperä on. Se on luotujen kautta syntynyttä, mutta se ei sulje pois Jumalan vaikutusta tai vapautta, mutta se ei myöskään tee Jumalasta syyllistä synnin syntyyn. Kun ajattelemme tätä kysymystä, en tiedä, onko moni teistä ajatellut sitä, miten synti saattoi tulla maailmaan. Me näemme tekstin kirjoitusten kohdat Jaakobin kirjeessä. Ja voitte ajatella sitä, että Jaakobin kirja itse asiassa on kuin kommentaari. Se kommentoi Jeesuksen vuorisaarnaa. Siinä näkee paljon yhtäläisyyksiä. Ja näkee, että Jaakob kommentoi sitä, mitä Jeesus sanoo siellä. Siellä on esimerkiksi Jaakobin ensimmäisessä luvussa. Se noudattelee Matteuksen 7. lukua. Ja siellä, ja älkää kukaan kiusauksen keskellä sanokaa, että Jumala minua kiusaa, koska ei Jumala voi. Älkää tulko petetyiksi. Kaikki Jumala, siis hyvä ja täydellinen lahja tulee Jumalalta, valon isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta, jae 17, Jaakob 1. Ja jos niin kuin Jaakob 7 sanoo, Matteus 7 sanoo, että kuinka te, jotka te pahoja voitte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon enemmän isä, joka on hyvä, taivaan isä, ei antaisi hyviä lahjoja lapsilleen. Joten Jumala ei voida katsoa olevan pahan alkuperä. Joten Jumala sallii, että ihmisiä kiusataan, koetellaan, mutta Jumala ei ole kuitenkaan synnin alkuperä tai aloitteen tekijä. Hän ei vähättele ihmisen hyvinvointia tai ei vaikuta siihen negatiivisesti, mutta mikä sitten ihmisen voi, Jumala ei voi olla se, joka johtaa ihmisen syntiin, tai eikä Jumalaa voi johtaa syntiin, vaan jokainen hyvä asia tulee Jumalalta. Joten nämä ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät tähän tekstiin, niin kuin tämän Jaakobin kirjan kohtaan. No, mites tämä kysymys, että miten synti tuli hyvään maailmaan? Haluaisin aloittaa aiheesta, joka on ehkä tämmöinen kontroversiaali. Usein kun puhutaan joistain asioista, jotka eivät ole niin kuin pääteemaa, vaan liittyvät siihen, mistä puhut, niin monet ihmiset sitten tarttuvat juuri niihin sivuasioihin, jotka jotenkin häiritsevät sitä pääasian ymmärrystä. Mutta ihan niin kuin vanhemmat vie lapsen eläintarhaan ja ihmettelee, että mitä kaikkea siellä lapsi siellä eläintarhassa oppii, ja sitten kotona kyselevät, että mistä pidit eniten siellä eläintarhassa. Ja lapsi saattaa sanoa, että mä pidin sitä popcornista, jota sain siellä välipalaksi. Eikö mitäs niistä eläimistä sitten? Ja vanhemmat odottivat, että hän puhui sitä eläimistä, koska niitä eläimiä vartenhan lapset sinne vietiin. Mutta ja joskus jossakin luennollakin saattaa olla, että popcorni nousee tärkeämmäksi asiaksi jonkun mielessä, mutta me tarvitsemme näitä asioita tukemaan sitä. Kun olen puhunut yliopiston kampukseilla, niin olemme valmiita vastaamaan joihinkin näihin kysymyksiin. Eli puhun nyt hiukan myös eläinten kuolemasta ja puhun myös evoluutiosta ja sitten myös sitä, mitä tarkoitetaan vapaalla tahdolla. Ja sitten joitakin ajattelen myös jotain semmoisia ongelmakohtia, joita liittyy näihin. Ja hylkäämme sen ajatuksen, että Jumala olisi synnin lähde. Ja sitten siirrymme pyhän Augustinukseen, joka puhuu pahan alkuperästä. Joten otetaan ensiksi sitten tämä kysymys eläinten kuolemasta ja evoluutiosta. Se, mitä minä nyt tässä väitän, on se, että yhtä lailla sekä Raamatun teksti että tieteellinen todistusmateriaali puhuu siitä, että eläimiä kuoli jo ennen kuin ihminen lankesi. Eli lankeemus tuli ihmiskuntaan sen jälkeen, kun oli jo lihansyöjä ennen kuin ihmiset tulivat tänne maailmaan. Ja tässä voi olla jotain sellaista, jotkut pitävät ristiriitaisena, esimerkiksi Jean Calvin, reformaattori ja muut puhuivat siitä, että puhutaan siitä, että Jumala loi ihmisen kuolevaisen ruumiiseen, eikä ylösnousemusruumiiseen. Hän sanoi, että ihminen luotiin ruumiiseen, joka oli valmis kuolemaan ja häviämään, mutta kun ihminen oli yhteydessä Jumalaan, niin silloin he eivät olekaan kuolevaisia, vaan Jumala säilytti heidät elossa. Mutta jotkut sanovat, että no, kaikki kuolemat oli syntilankemuksen kautta. Mutta jos lukee sitä esimerkiksi Roomalais 5.12, siellä viitataan pelastuksen lahjaan toisen Aadamin Jeesuksen kautta, joka tuli vanhurskauttamaan, joka armon kautta toi elämän ja vanhurskauden ja lunastuksen ihmisille. Joten siinä puhutaan ihmisistä, eikä välttämättä vain kuolemasta, roomalaiskirjan 5. luvussa. Myös Raamattu itse todistaa tai viittaa siihen, että että Jumala loi tämän ruokaravintoketjun. Siinä on krokotiili ja leijona tässä kuvassa. Ja voidaan puhua Leviatanista, kun puhumme sitä krokotiilista. Ja Jobin kaksi viimeistä lukua, ja samaten myös psalmi 104. Se puhutaan siitä, että Jumala ottaa ikään kuin vastuun luomakunnasta. Ja siellä puhutaan näistä kaikista raoista, julmista eläimistä. Ja Jumala ikään kuin kertoo luoneensa nämä. Että kun kysytään, että missä olit, kun loin maailman, ja sitten viitataan tähän Leviataniin, tai sitten puhutaan näistä haaskelinnuista, jotka vie lihanpalasia poikasilleen ruokkiakseen niitä. Ja näin Jumala ottaa vastuun niin kuin ravintoketjusta. Mutta ja jotkut sanovat, että Jumala loi kaiken täydellisesti alusta saakka, ja jotenkin liitetään siihen sellainen kuva tuhatvuotisesta valtakunnasta, missä leijona ja karitsa ja kaikki kokoavat sovussa keskenään, ja lapset leikkivät siellä vaarallisten eläinten keskellä. Mutta minusta tämä ei ole oikea korrekti kuva, vaan oli kyse siitä, että kun ihminen oli Jumalan yhteydessä, niin ihminen varjeltui sen Jumalan yhteytensä kautta. Mutta kaiken aikaa on ollut olemassa maanjäristyksiä, tulvia ja muita katastrofia. Mutta katsokaa sitten Jesajan kirjaan. Jesajan kirja 11. luku, ja sitten luku 35, sitten luku 65. Näissä kaikissa puhutaan karitsasta ja leijonasta, jotka kulkevat yhdessä. Ja sitten ajatellaan, että no näinhän oli alkuperäisen luomakunnan mukaan, että karhut ja leijonat söivät heinää niin kuin härkäkin. No mitä se sitten tarkoittaa, että ne söivät heinää. No se viittaa vaan siihen, että ne on kesytetty. Ja Jesaja 35, siellä puhutaan uudesta maasta, uudesta taivaasta. Niin siellä sanotaan, että siellä ei tule olemaan leijonaa. No toisaalta sanotaan, että puhutaan karitsasta ja leijonasta yhdessä, mutta sitten Jesaja 35 sanoo, että leijona ei enää siellä ole. Kaikki on kesytetty, ei ole enää olemassa vaaraa. Kaikki on rauhallista, ei ole enää mitään uhkaa. Ja itse asiassa Jesaja 65 siellä sanotaan, se on tietysti paikka, missä puhutaan siitä, että siellä lapsi leikkii siellä kyykärmeen pesällä. Niin siellä myös sanotaan, että jos joku kuolee 100-vuotiaana, niin häntä pidetään vain nurkaisena. Ja tässä puhutaan uudesta maailmasta, uudesta maasta, uudesta taivaasta, sieltä missä elämme iankaikkisesti. Mutta siellä puhutaan siellä tällä symbolisella kuvakielellä. Ja halutaan osoittaa se, että siellä on pitkä elämä. Mutta ei siellä kuitenkaan oikeasti ole olemaan kuolemaan. No nämä ovat muutamia asioita, joiden kanssa täytyy olla tarkkana, että jotenkin lue liian paljon niin kuin sisään niihin profeetallisiin teksteihin. Ja muuten tuntuu, että tämä on ristiriitaista, että kun siellä viitataan, että siellä on leijona, mutta sitten siellä kuitenkaan ei ole leijona. Mutta se on kyse siitä, että vaaraa ei enää ole. Ja jotenkin tämä asia voi vaivata. Että kuinka sitten ajattelemme, että kuinka hyvä Jumala on sitten luonut tämän ravintoketjun. Siinä on vaara, siinä on paniikkia ja siellä zebrat ja kaselit juoksevat pakon leijona. Ja se tuntuu niin, se on niin sanotaan, ruman näköistä ja julmaa. Mutta otetaan nyt sitten taas esiin kirjoitukset. Ja näemme, että eihän eläimet kärsi samalla tavalla kuin ihmiset, koska eläimiä ei ole luotu Jumalan kuvaksi, ja niiden ymmärrys kivusta ja elonjäännistä on hyvin erilainen kuin se miten me sen koemme. Sitten psalmi 104, siellä sanotaan, että nuoret leijonat hamovat saalista. Ja tämä on kuitenkin luomiseen liittyvä psalmi, ja siellä sanotaan sitten, että Jumala tyydyttää ne hyvällä. Tov, se hebrean sana hyvä, on sama sana, jota käytetään siellä ensimmäisessä luvussa, että Jumala näki, että se oli hyvä. Ja se toistetaan yhä uudelleen. Joten Jumala antaa ihmisille ja eläimille ruokaa, ja se nähdään hyvänä, vaikka se nyt tarkoittaakin sitä, että leijona raatelee saaliinsa. Mutta se on kuitenkin Jumalan tapa antaa ruokaa. Sitten kun puhumme näistä lihansyöjäeläimistä, niin on olemassa sitten tämmöisiä puolustusmekanismeja, että jollakin siilillä näitä piikkejä, ja ne pistävät lihansyöjäeläimiin naamaa, tai sitten joku skunkki, haisunäyte, joka täyttää sitä hajuansa pelotellakseen viholliset pois. Ja lähinnä näitä on Pohjois-Amerikassa, vaikka taitaa olla Euroopassakin joitakin. Mutta mielenkiintoista on se, että on olemassa näitä puolustusmekanismeja. Ne tulivat mukaan kuvaan syntilankemuksen jälkeen. Näin sanotaan, mutta ei se niin ole, vaan alusta saakka on ollut lihansyöjiä ja eläimet ovat syöneet toisiansa. Mutta Roomalais 1.20 hyvin mielenkiintoista. Siellä sanotaan, puhutaan näistä Jumalan luonteen ominaisuuksista. Siellä puhutaan siitä, että on luomisesta saakka ollut ilmeistä, aina syntilankemuksesta saakka, maailman luomisesta saakka. Nämä eläimet, jotka Jumala on luonut, ja niiden puolustusjärjestelmät, niin ne ovat sellaisia asioita, jotka on luomisjärjestyksessä mukana. Joten mitä ihmiset sanovat, katsokaa, siellä, että luomakunta ei ole vielä, tai se ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla, näin ihmiset sanovat. Ja ei luotu maailmassa alussa ollut täydellinen niin kuin tulevaisuuden paratiisi, vaan se ei ollut täydellinen samalla tavalla, vaan sen tuli tehdä tilaa uudelle maalle ja uudelle taivaalle, joissa me saamme ylösnousemusruumiin, täydellisen, pysyvän ruumiin. Joten ei ole kyse siitä, että palataan siihen alkuperäiseen luomakuntaan, vaan tai luomiseen, koska alun perin ei luoma, sitä ei luotu kuolemattomuuteen, vaan se oli kyse luomakunnasta, jossa kuolevaisuus asui. Ja sen tuli antaa tilaa sitten uudelle maalle, uudelle taivaalle, jossa meillä tulee olemaan ylösnousemusruumit ihan niin kuin Jeesuksella, niin kuin Jeesus sai ylösnousemuksessa yhteydessä. Mutta luomisen hyvyys ei tarkoita täydellistä olotilaa sillä tavalla, vaan siellä sanottiin ihmiselläkin, että ihmisen tuli asettaa maa valtaansa, hallintaansa. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin täytyy käyttää voimaa sen pitämisessä järjestyksessä, tai muuten ihmiset tai muuten asiat luisivat pois hallinnasta. Joten tämä on se kuva, jonka näemme siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa, se, että pitää hallita ja vallita. Pitää asioita oikeassa järjestyksessä, etteivät ne ajaudu pois hallinnasta. No niin, Jumala voi siis maailman, jossa ihminen voi tehdä työtä ja harjoittaa tätä hallintavaltaansa sen luomakunnan yli. Joten tämä siitä eläinten kuolevaisuudesta ennen syntien lankemusta. Mutta jos ei se nyt ollut tarpeeksi paha juttu, niin puhutaan sitten evoluutiosta. Kun puhun yliopiston opiskelijoille, anteeksi, minun täytyy nyt tehdä selväksi, että on olemassa kristittyjä, jotka uskovat evoluutioon. Ja Ja jotkut ihmiset tulkitsevat sen niin, että evoluution vastustaminen on osa evankeliumia, mutta ei, en minä nyt näinkään sanoisi, mutta se mitä minä sanon, että haluan pitää pääasian pääasiana. Evoluutio vastaan luominen ei ole pääasia samalla tavalla kuin Jumala tai ei lainkaan Jumalaan. Ja eräs kristillinen filosofi on sanonut, että ongelma ei ole evoluutio, ei ole niinkään se ongelma, vaan semmoinen evoluutio, jota kukaan ei ohjaa. No sitten evankelikaalien sijassa joukossa jotkut sanovat, että evoluutio voi olla totta tai että se on jotenkin harmoniassa kristinuskon kanssa. Täällä mainitaan John Scott tai Henry Blocher ja muita, Timothy Keller jopa, jotka ovat johtavia evankelikaaleja, niin he ovat puhuneet teistisestä evoluutiosta ja kuitenkin arvostavat suuresti kirjoituksia, mutta näkevät Jumalan käyttävän evoluutiota omassa prosessissaan. Ja J.E. Packer näkee ensimmäisen Mooseksen kirjan alun proosarunoana tämmöinen, joka on enemmän semmoinen niin kuin melkein liturginen juhlaruno sen sijaan, että se olisi niin kuin semmoinen tarkka selostus. Nyt se ei ole niin kuin naivi semmoinen huomio siitä, mitä olisimme nähneet, jos olisimme voineet matkustaa sinne aikaan ja olisimme voineet leijua sen kaauksen yläpuolella. Mutta sitten tulemme tähän pahan nousuun, ja silloin usein törmäämme tähän evoluution kysymykseen. En halua nyt tämän tuomaan pahennusta kenellekään, mutta esimerkiksi tänä päivänä meidän kulttuurissamme nämä taistelut ovat paljon suurempia kuin vain kysymys luomisesta evoluutiosta. Ja on kristityissä molempien linjojen kannattajia, mutta että meidän on nähtävä, että missä on se päätaistelu sen sijaan, että evankeliumin kannalta hyökkäämme väärää asiakosta. Me ei voi liitä sieltä, että on kyse evankeliumista plus tämä tai evankeliumista plus tuo. Mutta 1 Mooses 1:26 siellä sanotaan, että tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ja sitten 1 Mooses 2:17 sanotaan, että Jumala loi ihmisen maan tomusta ja hengitti, puhalsi elämän hengen hänen sieraimiinsa. Jotkut sanovat, että no niin, tässä nähdään toisaalta todisteita suorasta luomisesta, niin kuin tämä Michelangelon maalaus. Ja sitten kun puhutaan jostain muista paikoista, niin kuin Job 10, siellä sanotaan, että Jumala, Job puhuu Jumalalle ja sanoi, että sinun kätesi ovat luoneet minut, että nytkö sinä minut tuhoaisit, sinä olet tehnyt minut kuin savesta ja tekisitkö minusta taas tomua. No se kuulostaa ihan sitä 1 Mooses 3, että tomua sinä olet jo maastolle tullut maaksi, sinun pitää jälleen tulemaan. No oliko Job suoraan Jumalan luoma? Ei, vaan Job viisaa tämmöisen epäsuoraan luomiseen. Hänet oli siitetty ja Jumala kutoi hänet koko äitensä kohdussa, joten kaikissa on kyse niin kuin sitä luonnollisesta prosessista, jonka Jumala laittoi alkuun. Ja voimme yhtyä psalmistaan, joka sanoo, että minut on tehnyt ihmeellisesti. Psalmissa 139 ja David sanoi, että sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. No oliko David suoraan Jumalan luoma? Ei, mutta hän näkee sen Jumalan ihmeellisen, sen suunnitelman, Jumalan viisauden, Jumalan älyn siinä, miten hänet on luotu ja miten ihmiset ylipäänsä luodaan. Joten on kyse tämmöistä epäsuorasta prosessista, mutta se on kuitenkin Jumalan ajatus, Jumalan organisoimaa. Joten tässä viitataan ajatuksena vähittäiseen eikä välittömään. Mutta näemme tosiaan siitä, että tässä Jobin kirjassa käytetään samanlaisia kuvia kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. No niin, nyt olemme popcorn osassa ja sitten nyt siirrymme siihen varsinaiseen eläintarha-osioon, eli siihen, mikä on nyt pääasiamme. Mutta toivon, että ette niin kuin anna sitten asioiden niin kuin vallata liikaa ajatuksia, vaan mennään nyt vapaaseen tahtoon. Ja mitä tarkoitamme vapaalla tahdolla? Ja minusta tämä määritelmä sopii parhaiten tässä, että siinä puhutaan, että vastuu on toimijalla, että lopullinen vastuu kaikista päätöksistä. Tämä viittaa Yhdysvaltain presidenttiin, joka on hallituksen pää ja kaikki asiat tulevat hänen pöydälleen päätettäviksi. Ja sitten me kuullaan näitä selittelyjä, että en tiedä mikä tietokone tai mikä puhelin tai muuta oli, mutta tämmöisten puolustelujen sijaan sanotaan, että se toimija on vastuullinen siitä, ja meidän, sinun ja minun tulee tehdä päätöksiä. En voi sanoa, että Satana saisi minut tekemään, tai että en mä voinut estää sitä, että mun geenit sai sen aikaan. Meillä on valintoja. Me voimme valita eri vaihtoehtoja välillä. Ja tämä on hyvin oleellista siinä, kun puhumme vapaasta tahdosta. Voimme valita eri vaihtoehtoja välillä. Ja minä itse käytän omaa tahtoani. Ja siksi on tärkeää, me puhutaan vaikuttimista ja syistä. Ja esimerkiksi mulla saattaa olla päänsärky, ja voin sanoa, että ei, kun mulla olisi päänsärky, niin se sai minusta ruuttumaan sulle, niin olisi ehkä saattu vaikuttaa, en ollut parhaassa mielentilassa, mutta en voi kuitenkaan syyttää oman päänsärkyäni siitä negatiivisesta reaktiosta. Joten on tällaisia ulkoisia tekijöitä. Ehkä olet ollut eri mieltä joku kanssa, ja se vaikuttaa minulle, ja sitten se vaikuttaa minun päätöksiini. No en mä voi sanoa, että se eripura sai minut tekemään sen, mutta se ehkä vaikutti asiaan. Mutta kun puhumme vapaasta tahdosta, niin ainakin jossakin tapauksessa, ainakin silloin tällöin, niin meidän itse tulee tehdä päätökset. Ja kun puhutaan synnistä, niin synti on saanut alkunsa luoduista olioista eikä Jumalasta. Ei Jumala voi syyttää jonkun toisen päätöksestä. Ja kirjoituksessa puhutaan tästä libertaarisesta vapaudesta, että ehkä me noudatamme jotain sisäistä tahtoa, mutta ehkäpä sitten, ehkä me voimme voittaa ne sisäiset vaikutelmat tai ne vaikuttajat päättämällä oikein. Sanotaan, että synti luuraa siellä ovella, tai miten sanotaan, siellä 1:4. Jumala pitää Kainia kuitenkin vastuullisena niistä omista teoistaan. Ei voi sanoa, että jokin muu asia sai sinut sen tekemään, vaan itse olet vastuussa siitä, että pidät vihasi kurissa. 5:39. Minä asetan eteesi elämänne kuoleman siunauksen ja kiroksen. Valitse elämä, jotta voit elää. No joku sanoi, että no kyllähän Jumala tiesi, että Israel kapinoi ja menee pieleen. Mutta pointti on se, että Jumala antaa valinnan mahdollisuuden. Ei niin, että Jumala tarttui heitä käsivarresta ja pakotti heitä tekemään jotain sellaista, mitä he muuten eivät olisi tehneet. Ei. Jumala antaa mahdollisuuden heille valita. Hän ei sano, että valitkaa elämä, voidaksenne elää, vaikka ette nyt oikeastaan voikaan valita elämää. Ei. Ei se ole sen tekstin tarkoitus. Vaan esimerkiksi 1 Korintolais 10.13 sanoo, että te ette ole kohdannut mikään muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavaa yli voimien, vaan sallisen kiusauksen. Hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte kestää sen. Älä sano, että en voinut sille mitään Jumala. Kiusaus oli liian voimakas. Jumala on valmistanut pääsyn siitä, että voit kestää sen. Joten meillä on aito vapaa valinnan vapaus. Joku saattaa sanoa, että no katsokaa tätä sitten. Jotkut näistä kirjoituksen kohdista on tosi vaivaamaa. Ja tässä on esimerkiksi King James, kuningas Jaakon käännös. En tiedä, miten nyt sitten näitä suomalaisessa käännöksessä sanotaan. Mutta kuningas Jaakon käännös, se aiheuttaa jotain vaikeuksia meissä. Esimerkiksi Jesaja 45:7 sanotaan, että minä olen luonut, minä teen valkeuden ja pimeyden ja onnen ja onnettomuuden. Minä herätän kaikki nämä, ja se 45:7. Saanko Jumala sitten pahaa aikaa? Tai valituskirjat 3:37-38. Kaikki valtiaan suusta tulevat hyvä ja paha. Mitä tämä tarkoittaa? Tai soitetaanko pasunaan kaupungissa? Onko maassa jotain sellaista pahaa, mitä Jumala tekee? Jumala on luonut kaiken itselleen myös pahalle päivälle. No, vastataan sitä nyt nopeasti. Tämä raa, hebrean sana, eli paha, voidaan kääntää myös ongelma, sellainen katastrofi tai joku vaikeus. Jumala voi tuoda tuomion, hän voi tuoda joku katastrofin, jonkun Sodoma ja Gomorra, hän voi tuoda johonkin kaupunkiin tuhon. Mutta siinä oli kyse tuomiosta, vaikka se oli tuho. No sitten kun sanotaan, että Jumala luo pahat päivän varten, se viittaa enemmänkin siihen, että Joosef sanoi 1 Mooses 50:20, että te tarkoitatte sen tämän pahaksi, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Jumala voi käyttää omassa kaikkivaltiudessahan voi käyttää ihmisten hyviä ja huonoja valintoja omien tarkoitusperiaansa mukaan. Niin kuin esimerkiksi Jeesuksen risti, Jumala käytti ihmisten vapaata valintaa toteuttaakseen oman pelastustarkoituksensa. Joten parhais alkuseurakunnan aikana Jumala, siellä sanottiin, että te olitte nämä apostolit, joista te tapoitte hänet, mutta Jumala nosti hänet kuolleista. No sitten puhutaan petollisista hengistä, eksyttävistä hengistä. Esimerkiksi Ahab halusi kuulla vääriltä profetoilta, että hän tulee olemaan voitokas taistelussa. Mutta siellä profeetta tuli ja sanoi, että minä näin näitä valheellisia eksityksen henkiä. Ja ne sanovat, että mennään sitten pettämään häntä. Ja Ahab eli valheessa, hänellä kiinnostunut totuudesta ja hän halusi kuulla näitä valheen profeettoja. Tämä voi verrata 2 Tessalonikalaiset toiseen, missä Jumala puhuu, että hän lähettää väkevän eksityksen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen muidekseen pelastua. He halusivat jatkaa siinä petoksen tielle. Jumala sanoi, että okei, saatte kaikki ne valheet, mitä haluatte. Joten ei ole kyse siitä, että Jumala pisti alulle tämän petoksen, vaan jos ihmiset ovat antaneet elämänsä valheen valtaan, niin antaa heidän sitä tulla petetyksi pidemmälle, koska eivät he kuitenkaan kuuntele. Joten meidän täytyy olla meidän täytyy olla varmana, varovaisia siinä, että me näin niin Jumalaa kirjaimellisesti paan syynä tai luojana. Hän vei ihmiset ottamaan vastuuta siitä, että ovat kuuliaisia. Jumala ei ole sen enempää synnin aikaansaaja kuin Wrightin veljekset siitä, että lentokoneet tippuivat. No, voisi sanoa, että no, se on, Wrightin veljekset ovat syyllisiä kaikkiin lentoonnettomuuksiin. Emme niin voida sanoa. Jotkut teologit on sanoneet väittämiä, esimerkiksi Sproul, joka sanoo, että Jumala on synnin takana. Mutta on näitä kysymyksiä, joita nostetaan, että kuka sen teki. Ja kun puhutaan siitä, että synti nousee maailmaan, niin puhutaan näistä epäilyksen alaisista asioista, Aadam, Eeva, saatana, ympäristö ja Jumala. Mutta Jumalahan loi hyvän ympäristön. Ja totta kai sekä Aadam, Eeva että saatana alun perin luotiin hyviksi. Joten ainoa johtopäätös on se, että no Jumalahan varmasti tähän on sitten syyllinen. Että Jumalan on täytynyt laittaa se heihin. Joten Jumala on sitten niin kuin synnin takana. Ja hän puhutaan jopa, että hän loi synnin, vaikka hän ei itse olekaan syntinen. Nämä on tosi vahvoja väittämiä. Ja näitä on teologisesti vaikea ymmärtää. Tai sitten sanotaan, että Jumalan viha on tällainen ulkoinen tai tuollainen ikuinen Jumalan luonteen ominaisuus. Ja sen takia Jumalan täytyy välttämättä luoda jotain sellaista, mitä vastaan hän voisi osoittaa sitä vihaansa. Niin, että jos hän ei olisi luonut jotain sellaista, niin ei hän voisi osoittaa vihaansa. Mutta tämä on teologisesti problemaattinen. Otakaa, kun mainitsen pari ongelmaa tässä. Mikä on se moraaliongelma tässä? Kun me luetaan, että Jumala ei saa aikaan syntiä, vain hyvää tulee Jumalalta. No, sitten on motivaatio-ongelma. Ei Jumalalla ole mitään pakkoa luoda, vaan hän vapaasta tahdostaan hän luo. Hän ei voi olla luomatta, ei se niin ole. Ei, hän luo, koska hän vapaasta tahdostaan päättää tehdä niin. Joten näin näemme toisen virheen toisessa jälkeen tässä argumentoinnissa. Muistakaa manikealaiset, joihin Augustinus ensin liittyy ja sitten myöhemmin vastusti heitä, koska ne uskovat, että hyvä ja paha ovat ikään kuin esineitä tai tällaisia erillisiä asioita. Mutta Augustinus sanoi, että ei pahuus ole mikään erillinen asia, vaan se on turmeltuneisuutta ja se on Jumalan hyvän luomistyön poissaoloa. No sitten tulee tämä hirviöongelma. Jumalahan näyttää ihan moraalihirviöltä, että hän loi ihmisiä vain tuomitakseen heidät. Että Jumalan piti vain nyt luoda näitä luotuja, jotta hän voi sitten tuomita heidät. Ei Jumalan viha ole ikuinen luonteen ominaisuus. Ja sitten sanotaan, että Jumalasta tulee vihainen, Jumalasta tulee lunastaja. Ja että hänestä tulee vihainen, kun on olijat, jotka uhmaavat hänen valtaansa. No sitten sanotaan, että jos Jumalan piti jotain luoda, niin sitten... Mutta nyt tullaan taas tähän kysymykseen Jumalan vapaudesta. Joten mennään eteenpäin ja puhutaan lisää Augustinuksesta. Augustinus, joka todellakin puhui tästä kirjassaan vapaasta tahdossa. Ja hän seuraa itse asiassa Raamatun tekstiä hyvin tarkkaan. Ja yksi Johannes kolmosessa käymme askel askeleelta tätä, miten tämä kaikki oikein tapahtui. Anteeksi, pieni häiriö tässä. Okei, mutta nyt sitten synti on vika. Se ei ole asia itsessään, mutta Jumala ei luonut sitä. Sitten tämä, että synti on jonkin asian puuttumista. Ajatelkaa nyt näin, vaikka että ajatte autoanne ja osutte johonkin jalkakäytävän reunaan. Ja sitten se vaikuttaa auton akseleihin ja tulee joku lommo tai joku, mikä tulee siihen akseliin. Mutta siinä akselissa on nyt mutka. Ei, vaan akseli on se asia. Että se mutka ei ole se asia, vaan akseli on se itse asia. Ja se on vaurioitunut. Ja samalla tavalla synti on jotain sellaista, että jotain puuttuu tai on siinä on tullut, siihen on tullut jotain sellaista, mitä ei kuuluisi olla siellä. Eli se on jonkinlaista turmeltuneisuutta sitä verrattuna siihen Jumalan alkuperäisen hyvän luomiseen. No sitten jos ajatellaan jonkinlaisen puuttumista, niin kuoppatiessä on sitä, että sitä puuttuu se päällyste, joka sen kuuluisi olla. Tai sitten jos ajatellaan, että pahuus on niin kuin joku parasiitti, se on niin kuin joku tämmöinen loinen hyvän ympärillä niin kuin ruoste autossa. Ja ilman autoa ei olisi ruostettakaan. Tai sitten jos ajatellaan, että pahuus on jotain sellaista niin kuin tämmöinen feikki, siis ei alkuperäinen, vaan kopio, semmoinen väärennös, ihan niin kuin joku väärennetty raha. Että eihän sitä väärää rahaa voisi olla, jos me tietäisimme, mitä oikea raha on. No mistä se tuli? No tämä on taas tärkeä kysymys, kun puhumme pahan olemuksesta. Joten tällä tavalla ajatellaan, että pahuus ei ole asia itsessään, vaan se riippuu sitä hyvästä luomisesta, on siihen yhteydessä. No sitten ajatus siitä, että perisynti tai alkuperäinen synti oli vapaaehtoinen. Augustinus sanoi, että synnin alkuperä on sieluissa, jotka Jumala on luonut. Ei Jumala ole siitä vastuussa, vaan Jumala on luonut ne sielut. Joten Adam ja Eva olisivat voineet vapaasti vastustaa sitä ensimmäistä syntiä. Mikään heidän luonteessaan ei pakottanut heitä tekemään syntiä. Ja sitten jos mennään vielä eteenpäin, niin jos heidän luonteensa vaati heitä tekemään syntiä, niin sitten he olisivat tehneet sitä, mitä eivät voineet vastustaa, eivät voineet olla tekemättä. No eihän heitä sitten olisi voinut, syyttää, jos he eivät voineet sille mitään. Mutta tämän vapaan tahdon toimintana, niin he tekivät se, minkä tekivät. No sitten alkusynti, perisynti, ensimmäinen synti oli kääntymistä pois Jumalasta, sieltä rajattomasta rajalliseen. Augustinus sanoi, että ihminen kääntyy pois luojastaan, kääntyy pois hänen hyvyydestään, kääntyy pois luottamasta häneen. Joten he kääntyvät pois sieltä äärimmäisestä hyvästä. Tim Keller kirjoittaa epäjumalan palveluksesta ja sanoi, että synti voi kääntyä joksikin. Synti, me käännämme sen asiasta jumalaksi tai hyvästä jumalaksi. Ja tavallaan sitä tehdään Jumalan korvike. Ja se, mitä tässä nähdään, on se, että että kiinnitetään huomio johonkin, joka on vähemmän kuin Jumala. Ja tässä tullaan siihen kysymykseen, että kuinka sitten paha voi syntyä hyvässä maailmassa. Ei, oli hyviä asioita, mutta sitten on olemassa vielä se äärimmäinen hyvä, joka on se meidän, joka tulisi olla se meidän päähuomion keskipiste. Mutta sitten kun synti tulee, niin meidän huomiomme siirtyy pois siihen, mikä on vähemmän hyvää. Ja Augustinus puhuu tästä nimellä niin väärin suunnattu rakkaus. Että nyt me rakastamme enemmän, että on niin tämmöisiä asioita, että rakastaa Jumalaa niin perhettä, rakastaa perhettä enemmän kuin jotakin outoja ihmisiä. Ja sitten kun nämä, ja sitten kun rakkaus kääntyy väärinpäin, niin kuin ylös alaisin, niin näemme, että asiat ei enää toimikaan oikein, vaan asiat hajoaa käsiin. Eli Augustinus puhuu tästä niin kuin väärin suunnatusta, väärässä järjestyksessä olevasta rakkaudesta. Joten on, eli kiinnitetään huomio siihen, mikä ei ole Jumala. Ja saatana innostui itsestään ja Aatam ja Eeva innostuivat sitä hedelmäpuusta. Joten paha nousee siitä, että jokin tämmöinen ajallinen tai rajallinen hyvä tulee Jumalan asemaan. Joten luodut olennot ihastuivat näihin ulkoisiin asioihin, kauneuteen ja muihin, sen sijaan, että olisivat olleet ensimmäisesti kiinnostuneet Jumalasta. No, sitten sanotaan, että neljänneksi, että perisynti oli sen huomion kohteen niin kuin epäonnistuminen tai lankeaminen. Eli olivatko he vain sitten jotenkin harhautettuja? Jos silloin kyse vain semmoisesta jostakin lipsahduksesta, niin kuinka Jumala sitten saattoi pitää heitä niin kuin vastuullisina siitä tekemisistään? Eihän se pitää kunnon syntiä sitten ollut. Mitäs jos oli vain heikko tahto, jos he eivät kyenneet sieltä olla käsittelemään sitä vastuuta, vapautta, joka heillä oli? Joten jälleen mä haluaisin toistaa sen, että kuinka me tähän vastaamme. Ensinnäkin he epäonnistuvat siinä, että olisivat laittaneet huomionsa siihen Jumalaan, siihen joka, niin äärimmäiseen hyvään. Ja sen sijaan ajattelivat näitä ajallisia asioita. Ja Jumala on se, joka on pysyvä, vakaa asia luomakunnassa. Sen olisi pitänyt olla heidän ankkurinsa, mutta he epäonnistuvat siinä. Ja heillä oli jo syy, niin kuin heillä oli käytettävissään se mahdollisuus keskittyä Jumalaan, mutta se mitä he tekivät, niin heillä oli syytä rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ja he olisivat voineet valita toimia viisaasti sen sijaan, että unhottivat tekijänsä ja keskittyivät negatiiviseen sen sijaan, että olisivat keskittyneet positiiviseen. Nämä ensimmäiset syntiset ajattelivat jotain yksittäisiä Jumalan puolia. Se yhtäkkiä he keksittyvät siihen, että Jumala kielsi heiltä jotakin. Ja oli uhkana, oli kuolema. Ja Jumala alkoi puhua hyvästä ja pahasta. Ja nyt he keskittyvät siihen negatiiviseen sen sijaan, että olisivat ajatelleet sitä, kuka Jumala on. Olisivat ajatelleet hänen rakkauttaan, uskollisuuttaan. Joten he heittivät pois ajatuksistaan sen, ne hyvät asiat Jumalasta. Ja nyt ensimmäinen Mooseksen kirja 2 ja 3, siellä puhutaan siitä käärmeestä. Ja sillä oli jalat. Ja vanhassa Lähi-idässä tämmöinen jalallinen käärme oli semmoinen pahuuden vertauskuva. Näemme, että tämä käärme tuli sinne häiritsemään ja vetämään Eevan huomion väärään suuntaan. Ja sai heidät miettimään sitä Jumalan kieltoa, että onko Jumala todella sanonut. Joten hän tulee sinne häiritsemään heidän keskittymistään. Ja näin Eeva kyllä ajattelee Jumalaa, mutta hän epäonnistui siinä ajatuksessa, että Jumala on se kaikkein korkein hyvä. Jumalahan on antanut kaikki nämä hedelmät täällä ja hän on antanut runsaskätisesti kaikki nämä lahjat ja yksi ainoa puoli, joka oli kielletty. Mutta katso nyt kaikkia niitä muita ihania puita, joista saattoi nauttia. Mutta siinä näemme, miten hän siirtyi kauemmas siitä. Hän siirsi sen, kun kiellettiin syömästä, niin hän sanoi, että ei saa koskeakaan. Ja hän siirsi sen fokuksen siinäkin. Ja juttu oli se, että isän siitä, että on syödä koskemisesta ei ollut mitään puhetta. Eli hän jotenkin lisäsi Jumalan suuhun sellaista, mitä Jumala ei ollut sanonut. Ja näin tämä kielto nousi siihen polttopisteeseen. Se tuntui olevan se asia, joka veti Eevan ja Aadamin luokse. Siinä oli tämä kiellon keskeisyys. Ja sen kautta Eeva koki sen tiedon puun olevan entistäkin kiehtovampi. Ja nyt haluan vain sanoa muutaman kohdan vielä ja sitten pian käydään keskustelua. Mutta tässä ei tämä ollut mikään lipsahdus, vaan se oli tietoinen valinta. Ja tämä valinta, sen pohjana ei ollut mikään moraalinen vika. Ei voinut syyttää Jumalaa siitä, vaan he lankisivat siinä, että eivät luottaneet siihen hyvään Jumalaan. Nämä rajalliset luodut epäonnistuivat siinä, että olisivat luottaneet hyvään kaikkivaltiaseen Jumalaan. Ja näin siinä he lankesivat, vaan että he tekivät vapaasta tahdostaan valinnan ja eivät pitäneetkään enää Jumalaa tärkeimpänä, vaan keskittyivät siihen kieltoon, joka kielsi heitä syömästä siitä puusta, joka olisi voinut tehdä viisaiksi heidät. No niin, kun tulemme nyt tähän, kun tulemme puhumaan tästä perisynnistä, niin se oli prosessi. Näyttää siltä, että tämä on niin kuin teleskoopilla otettu kuva, ja se on niin kuin eräs ystäväni, joka kanssa teemme yhtä kirjaa yhdessä, ja hän sanoi, että yksi Mooses yksi on tavallaan niin kuin semmoista niin kuin varhaishistoriaa, joka on sieltä niin kuin pistetty hyvin kompaktisti yhteen. Ja voisi sanoa, että siinä ja siellä puhutaan paljon semmoisia lyhyitä lausahduksia, joista voisi puhua enemmän, mutta ne on sieltä niin ranskalaisia viivoja, joilla niin sanotaan lyhyitä asioita, lyhyesti asioita, jotka ehkä olivat isompia. Mutta yksi Mooses 3, siellä nähdään, niin mistä näyttää siltä, että se oli semmoinen yhtäkkinen tapahtuma. Mutta ehkä se viittaakin johonkin semmoisen prosessiin, joka sen tapahtui. Vaan tässä ikään kuin katsotaan asioita teleskoopilla ja semmoisella ranskalaisella viivalla vaan katsotaan asioita. Mutta me nähdään, että tällainen huoleton ja huolimaton ajatustapa nosti päänsä ja se kiinnekohta hävisi. Ja niin kuin avioliitossa voi semmoinen intimiteetti vaimon kanssa voi tulla häirityksi ja jotenkin se polttopiste siirtyy jonnekin muualle. Ja eikä niin kuin aviorikoskaan ole sellainen asia, joka vaan yhtäkkiä tapahtuu, vaan sitä edeltää jonkinlainen ajautuminen pois siitä, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja synti on aina epärationaalista. Ja tämä irrationaalisuus, niin se on sitä, että käännämme huomion pois Jumalasta. Ja siinä vaiheessa, kun sitten tämä käärme kiusasi Eeva ja Aatamia, niin siinä vaiheessa he olivat valmiita astumaan sellaisen täyteen kapinaan. Ja sitä oli jo edeltänyt jonkinlainen prosessi, ja nyt aika oli kypsä. Ja he olivat valmiit niin kuin hylkäämään Jumalan käskön semmoisella vapaasta tahdostaan. Ja nyt hyppään eteenpäin ja totean vain, että Jumala ei ole pahuuden lähde, vaan moraaliset luodut olennot ovat sen takana. Ja ensimmäiset syntiset heidän syntinsä oli vapaaehtoista, ja he olisivat voineet sen välttää. Joten nyt kiitos, kun kuuntelitte. Miksi sitä kutsuttiin hyvän ja pahan tiedon puuksi? No se tulee itse asiassa myöhemmin esiin tekstissä. Koska he olivat syöneet sitä puusta, eivät he saaneet vain teoreettista tietoa, vaan he saivat sellaista kokemuksellista tietoa siitä, mitä hyvä ja paha ovat. Sen sijaan, että olivat luottaneet Jumalaan, niin Jumala kertoi heille tästä teoreettisesta erosta, mutta nyt kun he tekivät syntiä, niin he saavat nähdä ja kokea, mitä hyvän ja pahan ero on. More questions? Anteeksi.
Thank you very much. Why did you give us popcorn in the first place?
Miksi annoit meille sitä popcornia? Miksi halusit puhua meille tästä popcornista, jos tiesit, että se okei, minä halusin nähdä, että kestättekö sen kiusauksen, ja teidän piti vastustaa sitä, eikä saa nyt antaa sekundäärien asioiden niin häiritä. Mutta toivottavasti ymmärrätte, usein kun mennään sinne ensimmäisen Mooseksen kirjaan, niin nousee näitä tiettyjä kysymyksiä. Oliko eläinten kuolemaa silloin jo paratiisissa? Oliko se pahaa? Että oliko Jumala luonut jotain pahaa, mutta me näemme, että Jumala loi ravintoketjun ja jotkut nostavat niin kuin sen esiin ja sanovat, että olihan siellä jo pahaa. Ei, vaan se oli osa Jumalan suunnitelmaa. Oliko se ideaalista, ihanteellista? No, me sanoimme juuri, että se ensiksi luotu maailma ei ollut se paras mahdollinen maailma, vaan se oli niin kuin askel siihen uuteen maailmaan, taivaaseen uuteen maahan. Ja niin kuin nyt, että meidän pääasia ei ole niin kuin kiinnittää huomiota me siihen, vaan ajattelemme sitä tulevaa, jossa vanhurskaus asuu. Ja sitten käsittelemme hiukan näitä evoluutioita ja muita kysymyksiä, jotka nousee. Ja ihmiset sitten viittaavat siinä Aatamiin, Eevaan ja muihin. Ja sieltä tulevat häirintyneeksi, niin kuin, tai sieltä joutuvat sivuraiteille tämän kysymyksen kanssa. Ja Chryslerin entinen toimitusjohtaja sanoi, että pääasia on pitää pääasiana, joten sitä yritän nyt tehdä tässä. Tässä on vielä toinen kysymys. Jotkut ystävistäni ovat kysyneet, että miksei Jumala heti luonut parasta mahdollista maailmaa, että miksei hän olisi voinut vain jättää sen syntihomman väliin. Miksi Jumala ei sitten olisi syntynyt, miksi hän ei olisi mennyt suoraan sinne uuteen maailmaan, uuteen maahan ja taivaaseen? Pari asiaa voisi sanoa tästä. Yksi on se, että on tiettyjä hyviä asioita, joita Jumala on mielessä, jotka ovat tarpeeksi tärkeitä ilman, että menimme suoraan sinne uuteen maahan taivaaseen. Ja yksi on se, että meillä on vapaa tahto ja voimme valita Jumalan puolelta häntä vastaan. Voimme sanoa hänelle kyllä tai ei. Ja siitä puhun C.S. Lewis-kirjassa on suuri avioero. Hän sanoi, että loppujen lopuksi on olemassa kaksi erilaista ihmisryhmää. Toiset sanoo, että jo toiselle, joko niitä he haluavat, että Jumalan tahto tapahtuu tai että he haluavat, niin kuin, että oma tahtonsa tapahtuu. Mutta tämä maailma on tämmöinen kuin hengellinen kompassi. Eli vetääkö meitä puoleemme Jumalan palvominen vai vetääkö meitä puoleemme kompassi, joka vie meidät pois Jumalan luota. Joten lopulta meillä on, me päädymme siihen, mitä me haluamme. Jumala ei pakota itseään meidän elämäämme, tyrkytä itseään, vaan niin kuin tässä joku järjestetty avioliitto, vaan tässä on kaksi puolta. Tässä on liitto Jumalan ja ihmisten välillä, joten hän antaa meidän ojentautua hänen yhteyteensä tai kääntyä pois hänestä. Ja tässä on kyse enemmästä kuin vain paras mahdollinen maailma. Entäs ihmisen valinta? Miten hieno asia, jos ihminen päättää kääntyä Jumalan puoleen? Tai jos ajatellaan tuhlajapoikaa, niin silloin järjestettiin juhlat, kun hän tuli takaisin. Koska tämä tuhlajapoika ymmärsi oman väärin tekemisensä, mutta se vanhempi poika ei halunnut edes tulla sinne juhlaan. Ja isä tulee häntä pyytämään ja iloitsi sitä tuhlajapojan palusta. Mutta se kertomus jäi ikään kuin auki. No tuletko sinä sisään? Ja iloitsit niitä, jotka ovat tulleet sisään ja ottaneet vastaan pelastuksen, vai haluatko jäädä ulkopuolelle? Ja juhlat kyllä pidetään, mutta haluatko tulla mukaan vai jätkö ulkopuolelle? Haluaisin kysyä vain Adam ja Eva. Oliko heillä luonnostaan tieto Jumalan tahdosta, koska he luotu Jumalan kuvaksi, ja jos heillä oli, niin miten se sitten muuttui lankeemuksessa? Niin kuin luemme sieltä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, niin siellä näemme, että Adam ja Eeva, he mainitsivat Jumalan yhteydessä, kulkivat yhdessä. Siellä illan viileydessä he kulkivat siellä, niin kuin yksi Mooses 3.8 sanoi. Ja siinä on se sellainen läheisyys Jumalan kanssa. Ja se oli jo ennen lankeemusta. Ehkä ei se ollut semmoista sofistikoitua tietoa Jumalasta, niin kuin meillä tänään teologian kautta on, mutta varmasti siinä oli tarpeeksi tietoa. Tiesivät, siinä oli mukana moraalisen ymmärrys moraalista, siellä oli vapaa tahto ja tietoisuus Jumalan olemassaolosta. Ja siinä varmasti oli sellainen moraalinen vastuullisuus, vaikka he eivät ehkä ole niin sivistyneitä niin kuin me olemme, mutta Jumalan läsnäolon todellisuus oli siellä. Ja oli sitä tällaista luonnollista tietoa Jumalasta. Mutta sitten kun tuli lankeemus, niin he vieraantuivat Jumalasta. Vieraantuivat toinen toisestaan. Vieraantuivat siitä luonnosta ympärillään ja tuli maanjäristyksiä, tuli kaikkia muita asioita. Ja ihminen jotenkin vieraantui itsestään. Ja enää ei ollut semmoista niin kuin integriteettiä, niin kuin, vaan oli semmoisia sekavia motivaatioita ja muita. Ja näemme, että tulee sen välimatka. He piiloutuvat Jumalalta, eivät enää olleet niin avoimia Jumalan kanssa ja syyttelivät toisiaan. Kukaan ei halua tuota vastuuta. Ja näkee, että tällaisia asioita alkoi tapahtua ja oli niin kuin tämmöinen alaspäin suuntautuva spiraali. Ja seuraavaksi jo Kain tappoi Aabelin ja sitten tulee kohta toi vedenpaisumus ja sitten tulee Baabelin torni. Ja näimme, mitä tämä Jumalasta vieraantuminen oikein sai aikaan ja miltä se näytti. Mutta sitten kuitenkaan Jumala ei unohtanut ihmisiä, vaan halusi olla ihmisiin yhteydessä, jos he yhä suosivat hänen nimeen. Ja sitten nähdään se uusi suunnitelma, joka nousi sitä Abrahamin myötä. Ja se on niin semmoinen yleiskatsaus niin tähän.
Eli palaan vielä tuohon äskeiseen vai edelliseen kysymykseen, että jos Jumala kerran näki ennalta, ketkä pelastuu, niin miksei hän vain luonut niitä suoraan taivaaseen ja jättänyt nämä toiset luomatta?
Okay, so we need an interpreter for the speaking of tongues. So yes, so please, interpreter.
Do you have that tongue?
Do I have what?
That tongue.
So why
wouldn't God create it? If he do it, who will be saved and choose God and who are not? Why won't he create? Won't he create the just people who are getting saved?
Okay. Yeah. Why doesn't God just create those who?
Miksi siis Jumala luonut vain niitä, jotka vastaisivat hänelle, ja olisi jättänyt luomatta ne, jotka hylkäävät hänet. No tässä tulemme muutamaan kysymykseen, joita nousee, ja meidän täytyy kysyä, entä jos onkin näin, että ainoat ihmiset, jos olisit luonut maailman, jos kaikki luodut pelastuisivat, ja itse asiassa sehän on ihmisen vapaassa tahdossa se, että vastaako hän siihen pelastuskutsuun. Mutta entä jos onkin näin, että missä maailmassa, jonka voimme kuvitella, ei olisikaan, ei olisi mitään lankeamusta, tai missä ei olisi täyttä semmoista vastausta Jumalaa kohtaan, vaan no ehkä jos nyt oli, Jumala olisi luonut maailman, jossa oli 12 ihmistä, ja sitten kaikki pelastuvat, tai kaikki pelastuvat sieltä. No se olisi hienoa sinänsä, mutta eikö Jumala haluaisi pelastaa enemmän ihmisiä kuin ne? Ehkä se maailma, joka Jumalalla oli mielessä, oli hyvä maailma, joka otti huomioon sen ihmisen vapaan tahdon ja sen, että ihminen saattoi sanoa kyllä tai ei Jumalalle. Ja ehkä Jumala loi maailman, jossa meillä on maksimaalisesti pelastuneita ihmisiä ja mahdollisimman vähän ihmisiä, jotka tulevat tuomituksi. Ja tässä on kyse ihmisen vapaudesta, niin tässä on paras, mihin Jumala saattoi tehdä. No kyllä, ehkä on mahdollista, että on maailma, jossa olisi vain niitä Jumalan pelastamia ihmisiä. Niin ehkä niitä olisi ollut vain 12 ja sitten ei olisi ollut, sitten siellä olisi ollut ketään muita, mutta eikö hän haluaisi avata mahdollisuudet mahdollisimman monille tulla siitä portista sisään, niin että mahdollisimman moni voisi astua pelastukseen. Ehkä
you have for sin, the more room you have for sin to disrupt that, for that to be undermined.
Ehkä
God, knowing how we
respond, Jumala tiesi, kuinka me vastaamme. Hän loi maailman sillä tavalla, että useimmat ihmiset, maailman, jossa mahdollisimman monet pelastuvat ja mahdollisimman harvat joutuvat kadotukseen. Mutta ketä me nyt syytämme siitä, että hän on erossa Jumalasta? Ei, vaan ihmiset itse erottavat itsensä Jumalasta. C.S. Lewis sanoi, että taivaanportti on lukittu sisäpuolelta, mutta kuka sitten ihmiset, jotka valitsevat ottaa hänet, avata sydämessä häneltä tai sitten sulkevat portti.
Mutta
mutta näiden asioiden kanssa,
että se on.
Mutta ehkä sitä voi ajatella tällä tavalla, niin että mahdollisimman monet, tulisi mahdollisimman paljon sisään niitä, jotka pelastuvat.
Yes, you talk about evolution and creation.
Puhuit evoluutiosta ja luomisesta tässä aikaisemmin.
I'm not sure if I missed anything.
Ehkä mä missasin sinne, tota, en tiedä missasinko. Mutta tässä on kysymys. Ystäväni kerran puhui siitä, että luominen evoluutio voitaisiin nähdä jotenkin ikään kuin yhdessä. Ja mitä itse ajattelen, että minä en ole tässä asiantuntija, ihmiset kirjoittavat näistä paljon. On ihmisiä, jotka on tiedemiehiä, jotka, ja Francis Collins, ja mitä näitä on. Minusta periaatteessa voimme sanoa, että miksi Jumala ei voisi käyttää evoluutioprosessia luomisessaan, että onko jotenkin, en mä nyt katso tätä sieltä tieteellisestä näkökulmasta, vaan mun pointtini on, että jos evoluutio onkin totta, niin se olisi hieno todistus Jumalan olemassaolosta, ja Jumala mielellään käyttää prosesseja omien päämääriensä perille viemiseen, mutta Jumala ei aina toimi suoraan, vaan hän usein käyttää prosesseja, jotka tapahtuu ajan myötä niin kuin oman päämääränsä saavuttamiseksi. Joten minä sanon, että mikä sitten onkin asemasi tässä asiassa, voit saatat hyljätä evoluution ajatuksissasi, mutta se ei ole se pääkysymys. Ongelma. Eli niin kuin sanoin aikaisemmin, pääkysymys ei ole se, että onko evoluutio vai luominen totta, vaan se, että onko Jumala vaiko ei. Ja toistan sen kysymyksen, että voiko ihminen olla kristitty ja uskoa evoluution? No, minun mielestäni kyllä. Mutta me emme voi lisätä asioita evankeliumiin ja tehdä niistä ikään kuin semmoisia kompastuskiviä, että kuinka vanha maailma on ja evoluutio ylipäänsä, vaan annetaan evankeliumin puhua, eikä suljeta ovea ihmisiltä, jotka saattaisivat muuten olla kiinnostuneita evankeliumista, mutta sitten mä sanon, että sori, että kyllä sun täytyy hyljätä nyt ajatus evoluutiosta tai maailman iästä. Ne ovat evankeliumin kannalta epäolellisia kysymyksiä. Sitä mä haluaisin vaan sanoa. Yksi kysymys vielä. Ja muistakaa, että sitten illalla on vielä kysymyksiä ja vastauksia hetkiä, että silläkin voisi tehdä sitten kysymyksiä. Joten sä esität, että ennen lankeemusta jo elämät tapoivat toisiaan. Ja mä vain ihmettelin sitä, että se vähän hämmäsi mua, koska 1 Mooses 1:30 Jumala sanoo, että siellä sanotaan, että kaikille villieläimille, taivellinnoille, maassalikkoille, pikkueläimille, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Miksi hän sitten olisi luonut kuoleman sinne paratiisiin? Se Mooses 1, siinä on painopiste on järjestyksessä, kauneudessa, rakenteessa, mutta sitten on muita paikkoja kirjoituksissa, missä käy ilmi, että Jumala on ravintoketjun takana, esimerkiksi psalmi 104, ja sitten Jobin viimeiset sivut, tai viimeiset luvut. Ja monet lihansyöjätkin syövät kasveja. Lihansyöjätkin saattavat hyötyä niistä kasvinsyöjäeläimien kautta niistä kasveista. Mutta se, mitä yritän tässä nyt selvittää, on se, että emme lue vain ainoastaan ensimmäisen Mooseksen kirjaa, vaan ja sitten toiseksi haluan muistuttaa meitä siitä, että jos pidämme niitä muita raamatukohtia mielessämme, niin emme ylläty sitten siitä, että jos me luemmekin näistä riistaa saalistavista eläimistä, että kuinka me niin kuin voimme asiat, että laitetaan sitä paitsi raamatullisesti, mutta myös tieteellisesti, että näemme, että näitä tapahtui ennen kuin ihminen tuli mukaan kuvaan ja sitä saalistamista. Ja haluan jotenkin tuoda nämä kaikki asiat yhteen ja nähdä sen, että myös siellä oli saalistavia eläimiä ennen ihmisten luomista. Mutta se, mitä me tässä on, vaan haluan jotenkin laajentaa sitä horisonttia, koska Jumala kertoo luoneensa saalistavia lintuja tai krokotiilille leviattanin tai mikä se olikin se elukka. Ja sanotaan, että Jumala antaa ruokaa näille nälkäisille leijonille. Ja hän käyttää sanaa tov, hyvä, joka on siinä kohtaa sama sana kuin on sinne yksi Mooses ykkösessä, että Jumala näkee, että kaikki mitä hän loi oli hyvä. Mutta on vain hyvä, että meillä on sen laajempi kuva. Ja siinä määrin, kun pystymme, niin yritämme ymmärtää, ei ainoastaan Jumalan sanan, vaan myös Jumalan teot, myös tieteen kautta ja tuomine yhteen, koska että me ymmärrämme tiedettä oikein, ymmärrämme Jumalan sanaa oikein. Ja tässä oli mun nöyrä yritykseni päästä siinä asiassa. No niin, nyt meidän täytyy jatkaa ohjelmaan. Kiitämme tästä sessiosta.